Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Seanca për zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë mund të zgjasë me muaj për shkak të bllokimit të debatit me replika ndërmjet vetë deputetëve të VMRO DPMNE-së. Partitë disa herë kanë tentuar të arrijnë marrëveshje, por secila palë është thirrur në rregulloren mbi punën e kuvendit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Seanca për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë në bazë të ritmeve si po zhvillohet mund të zgjasë me muaj të tërë. Vetëm për pikën e parë të rendit të ditës nga 4 sa janë gjithsej, deri në përfundimin e konstituimit të institucionit ligjvënës, për diskutim janë paraqitur mbi 50 deputet, ndërsa gjatë 4 ditëve sa po zgjat debati, kanë diskutuar vetëm se 2 deputet, pasi e gjitha debati tjetër është përcjell me polemikat të nxitura nga replikat mes vetë deputeteve të VMRO-s, si formë që po praktikohet nga ana e tyre për zgjatjen e debatit. Nga VMRO-ja kanë thënë se debati i tyre bazohet në rregulloren mbi punën e kuvendit, por nga LSDM-ja dhe partitë tjera shqiptare të shumicës parlamentare, të cilat për kryetar parlamenti kanë propozuar Talat Xhaferin nga BDI-ja, thonë se qëllimi i partisë Nikola Gruevskit është vazhdimi i bllokimit të zgjedhjes së qeverisë nga presidenti Ivanov, por se tani procedura është zhvendosur në kuvend. Ish kryetari i kuvendit Stojan Andov thot për Radio Evropa e Lirë se problemi qëndron tek mos definimi i qartë rregulloras, por edhe tek kryesuesi i seancës, i cili po tregohet i shurdhër si shprehet para pengesave të VMRO-s.
VMRO rešil da gi primeni site proceduralni možnosti. Neko i si gi izmislova.
VMRO-ja ka vendosur të përdor të gjitha procedurat e mundshme për të blokuar seancën, disa vet i ka shpikur. Por këtë po ja mundëson edhe kryesuesi i seancës Trajko Veljanovski, duke mos ndërhyrë në fjalimet e pafundme të deputeteve të VMRO-s. Disa gjëra që ata i bëjnë nuk parashihen askundë në rregulloren mbi punën e kuvendit, thotë ish kryetari i kuvendit Stojan Andov, por duke e vlerësuar pozitivisht të vendimin e VMRO-s që kriza sipas të zgjidhet në kuadër të institucioneve, pavarësisht të pengesave të shumta që mund të bëj deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit.
Zatoa kako që se rabote ne odlučuva prezidentot, tuku odlučuva parlamentarë të mruzinstvo.
Për ata se si do të punoj kuvendi, nuk vendos kryesuesi seancës, por shumica parlamentare. Në këtë rast, Veljanovski është i barabartë me të gjithë deputetët e tjerë dhe nuk mund të sjell asnjë vendim. Prandaj i takon shumicës që të propozojë zgjidhje deri në përshpejtimin e procedurës dhe kryesuesi është i detyruar që të merrë në konsiderat të gjitha propozimet. Thot Andov. Osman Kadriu, njohësi çështjeve kushtetuese, thot se qëllimi i VMRO-s është që përmes pengesave procedurale të bllokojë zgjedhjen e kryetarit.
Ato parti politike të pushtetit, të cilat kanë qenë edhe krijues të krizës politike në Maqedoni, vazhdojnë tash me obsesione që përsëri Maqedonia të mos mund të dalë nga kriza. Kjo vetëm flet se asesi nuk duan të pranojnë realitetin e vetë të bëjt transferimi i pushtetit nga partijit politike të cilat dhe i tash kanë qenë në pushtet në partijit politike të cilat kanë formuar shumicën parlamentare.
Thot Kadriu, duke e mos parë zgjidhje tjetër për dalje nga kjo situatë, përveç një marrëveshje mes partive politike, pasi sipas tij rregulloria aktuale mbi punën e kuvendit nuk parashikon asnjë mundësi për përshpejtimin e procedurës për zgjedhjen e kreut të kuvendit. Nga deputetët e partive politike pati edhe propozime për zgjedhje të reja. Nga VMRO-ja thënë se mund të zhbllokojnë kuvendin, por me kushte që kryetari i ri të ketë mandat vetëm sa për shpalljen e zgjedhjeve të reja. Nga LSDM-ja u përgjigjen se për zgjedhjet e reja mund të bisedohet, por vetëm pas konstituimit të organeve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një gjyqtar federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara e ka zgjeruar ndalesën e përkohshme të një urdhëri të rishikuar të presidentit Donald Trump për udhëtarët nga 6 vende me popullat shumicë muslimane. Ky gjyqtar tha se kjo gjendje do të vlej derisa ajo të zgjidhet në proceset gjyqësore. presidenti Trump ka paralajmëruar betejë gjyqësore që ndoshta do të shkojë deri në gjykatën supreme. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Një gjykatës federal në Hawaii të Shteteve të Bashkuara zgjati për kohë të pacaktuar një vendim të mëparshëm të tij për pezullimin e ndalesave të udhëtimit të urdhëruara nga presidenti Donald Trump. Vendimi i gjykatës Derek Watson do të thotë se Trump nuk mund të zbatojë urdhrin për qytetarët e 6 vendeve me shumicë muslimane, derisa ai kontestohet në gjykatë. Pasi dëgjoj argumentet nga avokatët e shtetit të Hawajit dhe zyrtarët e Departamentit Amerikan të shtetit, gjykatësi Watson tha se ndalesat në udhëtime do të dëmtonin turizmin dhe mundësin për të pranuar studentët dhe punëtor të huaj. Vendimi i gjykatësit Watson është një pohim i vlerave të lirisë fetare dhe u mundëson të gjithë muslimanëve dhe refugjatëve të përballen me më pak pasiguri, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm të Hawajit. Presidenti Trump thotë se urdhri i tij ka për qëllim të parandalojë terroristët të hyjnë në SBA. Urdhri i pezulluari nënshkruar më 6 mars ka qenë rishikimi urdhrit fillestar të Trumpit të nënshkruar më 27 janar, i cili u ka ndaluar hyrje në SBA vizitorëve nga 7 vende me shumicë muslimane dhe individëve me dokumente valide të qëndrimit dhe viza. Vendet e prekura në urdhrin e rishikuar janë Irani, Siria, Sudani, Somalia, Libia dhe Jemeni, ndërsa është hequr Iraku. Edhe urdhri i rishikuar edhe urdhri fillestar u kanë ndaluar hyrje në SBA të gjithë refugjatëve. Pasi është sfiduar në gjykata, presidenti Trump është ankuar për, siç ka thënë, humbje të papartë të ekuilibrit gjyqësor dhe ka thënë se do ta çojë rastin edhe në gjykatën supreme nëse është e nevojshme. Urdhri i rishikuar është sfiduar edhe në disa shtete të tjera. Në shtetin Maryland, për shembull, është bllokuar pjesa e urdhrit që prek vizat, por jo edhe ajo që ka të bëjë me kufizimet për refugjatët. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, e cilësoi vendimin e fundit të gjykatësit Watson si goditje të re mbi, siç tha, veprimet kontroverse të presidentit. Gjykatat përsëri e hodhën poshtë ndalesën ndaj muslimanëve, sikurse ndalimi i mëparshëm i udhëtimit edhe urdhri i ri është paturpshëm diskriminues, tha Margaret Huang, drejtore ekzekutive e Amnesty International në SBA. Presidenti Trump duhet ta braktisë këtë agjend të dështuar dhe ta tërheqë ndalimin, shtoi ajo.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri opozitarus Aleksej Navalni këtë javë është paraqitur në një gjykatë në Moskë pas arrestimit nga ana